galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin arbacaha bisha maarch ee sanadka 2023 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyo galabtayda wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada oo maanta dil ku fulisay 3 nin oo lagu helay in ay galeen falal argagixiso.
maanta oo ay taariikhdu tahay 15-03-2023 waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah 1 maxamed cumar jiiro ditoor fanax 2 maxamed cabdulle abkow cumar biyomaalow 3 shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda qaxootigii ugu dambeeyey ee gaara dhadhaab. qodobadaasi warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogashada ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dembiyo in ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii January xukun dil ah ku riday maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doctor fanax oo la sheegay inuu aanan ahayn dhakhtar saxa balse ka tirsanaa ururka al-shabaab oo xirfadaasi sheegan jiray. waxaana lagu helay dembiyo isugu jiray dil iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale dil toogashada ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaanle oo ka tirsanaha ciidanka xoogga dalka kaasi oo lagu helay dembi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen al-shabaab. sidoo kale maxkamadda ayaa dil ku xukuntay oo ku fulisay maxamed cabdulle abuukar cumar biyomaalow kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen inuu koox dabli ah oo ka tirsan al-shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa muujiyey sida uu dalkiisa u doonayo in uu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga etoobiya. blinken ayaa booqasho hal maalina ku tegay caasimadda etoobiya addis ababa. antony blinken ayaa la kulmaya dhiggiisa dalka etoobiya demeki mconen wuxuuna sidoo kale wadahadal la yeelanayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka ee gobolka tigray oo dhowaan go'aansaday in lasoo afjaro dagaaladii 2 sano socday ee ay kula jireen ciidamada dowladda etoobiya kadib markii heshiis nabadeed la gaaray bishii nofembar. maraykanka ayaa hore u cambaariyey waxa uu ku tilmaamay dagaalkii ay geysteen ciidamada etoobiya iyo ciidamada isbahaysiga la ah ee eritreya. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda etoobiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo ay la yeelato dowladda maraykanka ay tahay markaasi inay qaado tallaabo ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qowmiyadaha. booliska baakistaan ayaa u muuqday maanta in ay ka tanaasuleen isku day ay ku xidhi lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi cimraan khan kadib markii ay hor istaageen taageerayaashiisa. booliska ayaa soo afjaray go-doomin ay ku hayeen guriga cimraan khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ah oo isaga difaacaya. wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b iyo goob joogayaal ku dhow guriga khan ee xaafadda zaman bark ee duleedka magaalada lahor ayaa sheegaya in booliska iyo ciidamada u tababaran sida militariga ay dib uga gurteen aagga iyagoo cidleeyey jidgooyooyin dhowr ah iyo bar kontrool halkaasi ka sameeyeen. booliska iyo taageerayaasha khan ayaa waxaa xalay dhex maray iska hor imaadyo iyagoo u ridaya gaaska dadka ka ilmeysiiyey halka shacabkuna ay adeegsanayeen dhagaxaan. koox boolis ah ayaa la arkay iyaga oo galabta ka cararaya aagga guriga Cimraan Khan. Cimraan Khan ayaa xukunka looga qaaday codka kalsoonida baarlamaanka sanadkii tegey, waxaana lagu soo oogay kiisas musuqmaasuqa xilli uu ololaya doorashooyin waqtigooda kasoo hormara si uu xukunka ugu soo laabto. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ay salaasadii badda madow ku burburisay mid ka mid a diyaaradahooda wax basaasa ee nooca droneska loo yaqaanay aan duuniyahoodin. Waana markii ugu horreysay oo ay si toosa isaga hor yimaadaan labada quwadood tan iyo bilowgii duulaankii Ruushka ee Ukraine sannad ka hor. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa beenisay hadalka Mareykanka iyada oo safiirka Moscow ee Washington uu sheegay in dalkiisu uu u arkayay hadalka Mareykanka mid daandaansi ah. Laba diyaaradood oo noocoodu yahay Su-27 oo Ruushku leeyahay ayaa fuliyey waxa ay militariga Mareykanku ku tilmaameen faldembiyad aan fiirsasho lahayn oo ay u geysteen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay xilli ay ku duulaysay hawada caalamiga ah. Mareykanka ayaa si joogta gobolkaasi uga sameeya duulimaadyo ilaalo ah, waxaana uu Ukraine ku taageeray balaayiin dollar oo gargaar militari ah, inkastoo Mareykanku aanu si toosa uga qayb qaadan dagaalka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in 30 ilaa 40 daqiiqo ay ku qaadatay diyaaradaha Ruushka inay burburiyaan diyaaradooda, iyagoo sheegay inay dhici karto in mid ka mid a diyaaradaha Ruushkana ay waxyeelo soo gaadhay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Si aad warkaba ku maqlayseen, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogashaa ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dembiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay 3 nin oo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaalka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee mid ku shaqeynayay darajo sargaali Dr. Beenabuur ah. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii Januari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jirow oo loo yaqaanay Dr. Farax, oo la sheegay in uusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadan isku qarin jiray. waxaa lagu helay dambiye isugu jiray dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu. maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta Dhamme Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka. maxkamadduna xukuntay 12-kii bishii Januari ee sanadkan, kaasi oo lagu helay dambiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda Al-Shabaab. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda, Dhamme Shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dambigooda lagu helay in uu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah. ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyay ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abkow oo ku magacdheeraa Biimaalow, kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana maxkamaddu xukuntay December 14-keedii sanadkii hore. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta.
maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 3-aad 2023, waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiiro Ditoor Fanax, 2 Maxamed Cabdulle Abkow Cumar Biyamaalow, 3 Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego. Wabillaahi tawfiiq.
si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqota. سينب أبوكر VOA مقدشو.
قد نقل سعطان والانتا أف صوماليغا VOA gudoomiyaha xirada xagar dheere ee qaxootiga dhadhab Bishaar Xuseen Calas ayaa ka dayriyay xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ah ee ku cusub xariiqa qaxootiga. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dadka aanay helin gargaar bini'aadnimo ee dhameystiran haddana ay xaaladoodu ka sii darayso. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa ka soo diray dhadhab warbixintan.
Gudoomiyaha xagar dheer oo warbaahinta tusay xaaladda dhabta ah ee ku nool yihiin qaxootiga ugu dambeeyay ee ku biiray xirada xagar dheer ayaa aad uga dayriyay duruufaha nololeed ee dadka ku haysta meelo ay iyagu deegaansadeen oo ku yaalla bannaanka xagar dheer. Gudoomiyuhu waxa uu xusay inay dadku dhibaato ku qabaan helitaanka adeegyada bulshada, baahida ugu sii daranina ay tahay dhinaca hoyga xilligan oo la filayo curashada roobkii xilliga guga.
Dadka xaaladooda waa arkaysaa, Soomaaliya wax ku maadaa il waxay haysa ilaala ka dhan, dadka waxay hoy ahaan ugu jiran waa arkaysaa. Dhibaato badan ayay qabaan dadkan, waa wax adiga mindhahdaad u arkaysa Axmedow. Waxa ugu daran hoygii qofka bini'aadanka eena u baahan yahay marka koowaad inuu helo hoy. Dhibaatada haysato hadda ugu weyn waa hoy la'aan iyo xagga raashinka, xagga gogosha, xagga biyaha, xagga caafimaadka, xagga nafteeda waxbarashada. Marka way badan tahay dhibaatada haysata. Waa arkaysaa waxay dadkan ku nool yihiin guri ahaan ugu nool yihiin waayeelaa jooga, curyaamaad jooga, gabdho xaamilooyina jooga, ciyaal yaryara jooga. Marka cawada haddii roob uu imaado qoraxna kor hadda ka haysa waqti roobayn waan galahayna inuu daad ku dhufto naf dhimato naf bilaadan go'do yaa horta ugu dhow tahay dhibaatada ay way leedahay.
Gudoomiye Bishaar waxa uu sheegay in dadkani ay ku nool yihiin meel ka durugsan xerada xagar dheer, taasina ay adkaysay inay qaxootigii hore la wadaagaan biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha aadanaha.
Dadkan hadda meesha hadda ay joogaan hadda ay degiin xagar dheer way ka baxsan tahay, gacanbacoosna ma aha, waxay u dhexaysaa gacanbacoos iyo xagar dheere. Marka xagar dheertii hore ee deganeedna ka mid ma aha, gacanbacoosna ma degana. Marka waxay degan yihiin meeshan halkan oo duurka ah, biyo aan lahayn, biyo ma soo gaarayaan, iskuul kama dhisna halkan, meel ay ka aadan malaha waa zayd ay ugu fogtahay, ilaa iyo intaas oo kilomitr ay u jirtaa. Marka saas laligeed ayay ugu faa'iidaysan kareen waxyaalihii dadkii hore ay sii haysteen.
Dadka ku dhibaataysan bannaanka xagar dheer waxaa ku jira dad cusub oo habeenna uun ka hor soo galay xerada, kuwaas oo aan weli helin qaabilaad iyo gargaar midna, sida uu mar kale sheegayo gudoomiyaha xagar dheer.
Dadkan saddex sano ugu dambeysay waa imaanayeen horta, abaare iyo waxyaalahaasa keenayay way ku jiraan. Haddaad iweydiisay Axmedow, dad xalay ishalay dad imaadaa ku jira. Qoys hadda halkan aan soo booqanin daraato kale imaaday, way ka buuxaan dadka xajuubtii ka soo galayaan habeen iyo maalin bay soo galayaan. Kuwii horo sii haystay, kuwii hor ka soo galay 2022 kuwii soo galay boonay haystaan. Boonada ayay ahaydna galiya qalal un bay ku qaataan. Kuwii dambo gadaal ka soo galayna wili may helin boonas lafteed may helin. Dhibaatadooda goona u qabaayaan.
Gudoomiyaha xagar dheer waxa uu hay'adaha iyo cid walba oo gargaar u fidin karta dadka ka codsaday inay caawimaad la soo gaaraan qoysaskan cusub ee ku nool xagar dheer, isaga oo ku celiyay cabsida uu ka qabo in xilli roobaadka inay ku soo aadan ay dadku dhibaato kala kulmaan roobabka oo aanay haysan meel ay ka gabaadsadaan.
Wax Soomaaliya ku maaday nimaan waxa soo socon ka talin waxa jooga ma garto. Waxa hadda fowdu nagu soo hayo waqti roobeed, dadkana bini'aadankana qabow iyo biyo iyo intu qorax u adkaysa qabow iyo roob uma adkaysan kara. Marka waxaan maanta qeyldhaanta aan u diray waxa waaye daadadka soo socdo cabsida aan ka qabo in dadkan ku dhufato. Marka caalamka iyo dadka islaamka iyo adduunka dadka daafis meelay kala joogaan ba mahamadoobaan ama ha cadaadeen ama diimo kala duwana haystaan, waxaan ka codsanaynaa dadkan ilgaar in lagu soo fiiriyo oo ka baxsan ilihii hore lagu fiirin jiray dadka hore sii degana dhadhaab.
Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xeryaha dhadhaab.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka degmada Baar Dheere ayaa sheegay in ay degmadaasi ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi kadib qaraxii shalay Al-Shabaab ay ku weerareen degmada Baar Dheere. Waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen dad lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen weerarkaasi, iyagoo sheegay in qaraxaasi shalay uu saameyn xooggan ku yeeshay bulshada degmada, gaar ahaan cisbitaalka oo ay sheegeen in uu burburiyey. Gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax ayaa wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad khadka ku wareystay, wuxuuna ugu horeyn faahfaahin ka bixinayaa saameynta qaraxaasi shalay uu ku yeeshay bulshada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم إن الله وإنا يرجعون أنت لما الله وأنا حريص وكبير يتقرحس سوى ملجأ يا شواريست أنت كنا وعنتينا عظمة تام الله سير سامين تو كويا شيء بولشة قرحي يواركي هو يا شيء سعي نوصل هذين كوحها ده يا شواريست أنت ركوا سامين حقل وحابر بوريس وطالك ويناه يتكمل ومبتاه بربر حقل وسوق عري سيدوك ريو حا كوغير يوضي تتشعبه وعسيدوك ركونا وعميداد ريضة وحاكو بربوري غرحاس وقيهام ماشي كبحي هوي يتكمل ان تتشعبه وترب بضان قريب بضان وقاري رمتي الى افر بغول وقري ودماتو جنجلي وحسارنا ايو ايكاكاين نهانتي بضان قواري وحبضان بام سارا دكسعك سوق عري marka saameynta uu ku yeeshay adeeg ballaaran ee qaraaxda bulshada
een gudoomiye waxa sheegtay in isbitaalka oo deeshalay een ay waxyeelo soo gaartay marka dadka dhaawac xageebad ku daweeyeen hadii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay
dadka dhaawac waxa lagu daweeynaa goobaha caafimaad oo gaar loo leeyahay een qayb ka mid ah Muqdisho aan u qaadnay qayb ka mid ah waxaan dignay airport-ka ee degan ciyaamada Amisom oo waxay ayay ku qaban karaan oo qabanayaan marka meelahaas waxa hadda lagu taaliyaa oo ay joogaan dadkii ku dhaawacay meesha
waa tahay een waxa jirtay in dad rayida ay waxay la kasoo gaareen ee qaraaxyadii iyo sidoo kale weeraradii hubiyasha ahaa een balka waran ilaa imisa qof ayaa hubiyuhu u guriyooda ugu tagay
waxa horta ku dhintay hubiyashay soo tuureen een shan qof oo rayid ah een tira kalena way ku dhaawacmeen marka adiga laakiin hal qoys oo ugu darnaa oo geeyaha meesha wax dhaawacmay wax dhintu kala baxay oo qoys dhan yar ah oo runtii ilaa iyo moota samir iimaana kasi inta bashaa ku dhimatay marka oo dadka waa ugu darnaa marka waa laakiin dadka deegaanada uu gaarsiiyay ama gowaari ka burburiyay ama goobaha ganacsi ka burburiyay ama arxi waxa soo dhaad bay u badan yihiin laakiin waxa ugu darnaa oo moota meesha dhibaato xun hal qoys buu ahaa oo duuriyaha uu ku dhacay marka ilaa shan qof ayaa ku dhimatay halkaas tiro kale oo dadna ku dhaawacmeen
een inkastoo degmada baar dheer dhowr jeer hore sidoo kale een gacanta lagu dhigay rag maleegayay falal nuucaan oo kala see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa leeg oo qaraaxyadaasida uu magaalada si fudud ku soo galo
waxa hadda ugu suura gashay waa dhamankan waa khawaarij waa dhagrawarayaal yani de baawurkan baawur calaamad gooni lama uusan hayn oo baawurta magaalada muqtiilo nooca marka wada wadooyinka sareyka imaraan buu ku soo galay goobaha ciidanka ay deganaan markuu soo gaaray ciidamada rasaasta ku wada oo moqta dabxir ku sameeyay si xoog isku horreeyay meesha uu ku galay waxa ciidamadu way dadaalayeen laakiin soo gelitaanka goorana wadahan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah iska degan yihiin oo caadi ah wada caadi mar inuu soo maray ka dambeeyayna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamay inay ku fashiliyaan rabo iyo baahay way jiraan ciidamada amniga oo dhul ay ku jiraan dad eedaysanayaal ah ama tuhmanayaal waxay xiran way jiraan marka kule baaritaan iyo diwaan ayaa lagu sameyn doonaa insha Allah cid ee khawaarijnimada iyo shaarmada ee waxay waxa hadda aan ku raadinay ku cadaadana waa sharciga loo geyn doonaa cid ee iska caadiyad noqotana insha Allah xurriyadooda dib loogu soo celin doonaa laakiin dad badan oo eedaysanayaal ah oo la soo qabtay jira insha Allah kuwa waraa joogana way jiraan oo sidaas la neeyay laga yaabay inay la kulahayeen qaraaxas iyo
roob ay ilaa imisa qof ayaa soo qabteen
tiraha sababta kuma sheegay laakiin waa dad badan oo ku eesan baa jira inay la kulahayeen hawsha oo soo xirxirin baa jira
gartay
kulay uu saameyntii hadda la tacaalaya oo in guriyuhu moqtay dad qeyta ay way dhiseen guriyuhu waxay awoodeen waa isbitaalada sidoo kale waa dadu saameyntii waa la tacaalaya laakiin waa sida guud way degantay magaalada fiican maasha Allah waa
aada yumaad sahihi gudoomiyaha baar dheere maxamed weli yuusuf qorax oo uu rameeyey wariyaha v o eda aadan maxamed salaad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka mid a dhallinyarada magaalada baydhabo ayaa loo qabtay tababar ku saabsan sida loogu abuuri karo xirfado ay ku shaqaysan karaan xilli shaqola-aan ay ka cabanayaan dhallinyarada ku nool maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya muktar maxamed catoosh ayaa warbixintan inooga soo diray baydhabo
tababarkan waxaa ka qayb galay in ka badan 30 dhallinyaro ah oo ka socday magaalada baydhabo ujeedada tababarka oo ay soo qaban qaabisay hay-adda maxalliga gareedo ayaa ahayd dhallinyarada in la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan qaar ka mid a dhallinyarada ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in tababarkan ay ka faa'iideen sida fursado shaqo ay ku heli lahaayeen
magaagay hani maxamed nuura leere mayba ku mid ahaa dhallinyarada magaalada baydhabo horta gareedo wal badan aanay qabati adiga ka dhalinyaro ahaan u hadalno toobarkan leeyahay toobar kala badan aanay qabati eedan kugu mahadceliyana taasay badan dadka yaraan shaqlaan jirta shaqlaan wal leero ma jiraan qof maybo adduunka wala xisaabto ma la fiiriyo maybo la focus kala saaro wax xirfad oo hadii Soomaali anana maybo hoob jaamacada dhamaayn xirfad in aanu ka shaqeysano ma ogolini marna
intii dhanka aqoonta korlandhisa intii dhanka maadiga diiniga dhan walba la ku diyaaray dhalinyarada tan kala wayba eedeed digniisina dhalinyarada wayba kumid tahay barnaamij ku oo firsadaani ama geeb qayb galne in saameynta macna xiriir ku dhaxay shaqo la'aanta ee walaan dragsiga baan doogodi walaan la yara isticmaalaan natarsho eedeed walba ku faa'iideen ogaan intii dhalinyarada shaqo la'aanta wala ee dhalinyarada dragsan horseeda intii dambiyada falalka dilalka ama amnigarada qayb ku noqdaan
Hassan Ibrahim oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Gareedo ayaa sharaxay ujeedada toobarka dhalinyarada ay u qabteen
programka uu nigeed ku qabanay meeba ku saabsanay awoodsiinta iyo ku qaybgelinta dhalinyarada oo capacity jo la ka dhisaw awood la siiyo xirfado shaqo ku shaqeeyo sidoo kale ogsoonna dhalinyarada eedan badanta jiilka oo hadda rooga meeba la rahay 170 wadanka population ee dhalinyaro dhalinyartaasay qaarna walbarashay helan qaarna walbarasho ma helna qaarkii walbarasho helan ihaan in helna ba meeba inta badan ku cabadaayna shaqo la'aan marka in la helo dhalinyaro walbarati aqoon leh shaqeysadaan wadan shoon shaqeeyaan nafsadii aan faa'aayaan meeba aan baahanta in dhalinyaro baahidoosho in badan la daraasay walba ku qabada
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Sheekh Ibraahin ayaa isna cadeeyay inay muhiim tahay dhalinyarada in la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan si xoogooda looga faa'iideysto dhalinyarada
idan ka faraxsanna anee barnaamijkan la hadiyaariyo dhalinyaradii aqoonyahanadii aan iskooyano fikirsho haban dhikan sidii lin badbaadi lahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo meelaha raayse sidii in sheegada horumarka iyo bulshada horumarka lagu qayb qaadan lahaay in sheega ila muhiim ah ta waana farxad digdiyas wayba amaanay heedaha barnaamijkan oo hormuudka anata gareedo haqaama gaabeyano haq hor hadiyaariyan idan amaanan
tobarkan ayaa ku soo beegbaya xilli shaqo la'aan baasan ay ka cabanayaan dhalinyarada magaalada Baydhabo waxayna shaqo la'aanta dhalinyarada qaarkood ay sababtay inay u haajiraan wadamo kale dhinaca kale waxaa maanta magaalada Baydhabo ku soo qulqulaya madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedada magaalada Baydhabo ay madaxda u imaanayaan ayaa ah in maalinta berito madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka uu shir uga furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mustaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa hanjab ku dhaca marka ay shaqo ku waayaan aqoontii ay muddada dheer ku soo tabcayeen badi dhalinyarada la kulanta niyad jabka waa kuwa ka soo baxa jaamacadaha ku yaala gudaha dalka kuwaasi oo marka ay soo qalin jabiyaan noqda kuwa aqoontooda la fadhiya guryaha haddaba maxaa u wacan in dhalintu ay shaqo ku waayaan aqoontooda warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa Aasha Ibrahim Aadan
ugu horeyn maxaan ka ognahay tirada ardayda ah ee ka qalin jibiya jaamacadaha dalka Soomaaliya waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdullaahi Maxamed Xasan Cabdullaahi Balaag oo madax ka ah hay'adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa
runtii hawayaan sababkiisan waxaan soo saarnaa xogta ku saabsan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jibisa jaamacadaha dalka guud ahaan hadda waxaa jiraya waxaan noo dhamaaday sanadkii 2022 inoo dhamaaday xogtiisii wili ma aan soo bandhigina runtii ayaan ku jirnaa maadaama bilihii ugu dambeeyey ee sanadka ay jaamacaduhu inta badan qaalin jibinayeen laakiin hore waxaan usoo bandhignay sanadihii 2022 ilaa wixii ka dambeeyey ilaa waxaan intaan soo bilaabnay xogtan oo aan sanadaha usoo saarnay ilaa 7 sano aan joogto u wadna marka haddii aan tusaale yar idin siiyo waxaa sanadkii 2022 tirada ardayda jaamacadaha dalka kasoo qalin jibisay waxay gaarayeen 2250 arday xogtaas oo aan kasoo aruurinay 57 jaamacadood oo ku kala yaala 12 magaalo oo dalka Soomaaliya ka mid ah xogtu waxay mataqaana si deerada u saaraysay si gaar ah 72 kulliyadood sanadkii ka horreeyay ee 2020 ardayda dalka kasoo qalin jibisay waxay gaarayaan 17,548 arday. 3 sano kasii horeysay, tusaale ahaan 2019 waxaa soo qalin jibisay 15,927 arday. Sanadkii kasii horeeyayna waa 2018 ah, waa 14,917. sanadkii 2017 waxaa soo qalin jibisay 11,263 arday. Guud ahaan waxaan dhihi karaa 5 sano oo ugu dambeysay 2017 ilaa 2020 waxaa soo qalin jibisay arday gaaraysa 80,000 oo arday, waa 79,959 arday.
Haddaba dhalinyaradaasi kasoo qalin jibisa qaybaha kala duwan ee jaamacadaha dalka Soomaaliya ma yihiin kuwa ka faa'iideysta suuqa shaqada ee dalka? Waxaa su'aashaasi aan weydiiyey Nuura Mustafa Malaaq Guudow, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa isxilqaamay in aqoonyahanno Soomaaliyeed ayagoo dib u aasaasay waxbarashadii dalka, jaamacadihii dib u aasaasay. Kabashadaas baa waxay keentay in ardaydii dib ay ugu biiraan sistamkii waxbarasho, gaar ahaan jaamacadaha. Sidoo kale waxaa yaabaha aadka markaa u jiray ardayda inay bartaan ahayd waxaa ka mid ahayd inay bartaan waxyaabaha waaweyn oo dalku u baahan yahay, sida caafimaadka, engineeringka, dhismaha, inay bartaan taasoo markaas dhalinyarada Soomaaliyeed u arkayeen waxa maanta ka maqan dalka inay arrimahaasi ay tahay.
Maxamed Mursal waxa uu ka mid yahay ardaydaasi 10,000 ah ee ka qalin jibiyey jaamacadaha dalka Soomaaliya, hase ahaatee aan weli fursad u helin in aqoontiisa uu shaqo ku helo. Waxa uu ka hadlayaa halka ay la tahay inay wax ka qaldan yihiin.
Waxaan isleeyahay aqoonteena aan haysano oo iskuulada iyo jaamacadaha ugu soo baxnay iyo xirfadaha suuqa yaal aan isyaro lahayn, haddii isleeyihiin waxaan ku kala heli karnaa. Yacni way adag tahay adigoo aqoon noocaas leh oo fresh graduate inaa maarata hore shaqo kasho adag tahay. Marka dhibaatooyin badan way haysaa, haddii noqoto inaan dhaqaale wadanka wax kusoo kordhin iyo haddii aan noqoto maaraynta nafteenaba ay noqoto dhib weyn ku haysaa.
Magaalada Muqdisho waxaa ka jira goobo ganacsi oo ay ka shaqeeyaan dad aan Soomaali ahayn, sida hoteelada qaar, isbitaalada, iyo xitaa goobo ganacsi oo yaryar. Xasan Cabdiwahaab Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay maamulka goob macmacaanka lagu iibiyo oo la yiraahda Akram, oo ku taalla magaalada Muqdisho, oo ay ka shaqeeyaan shaqaale ka yimid dalal kale oo aan Soomaali ahayn. Waxa uu sharaxayaa sababta ay ku doorbideen shaqaale shisheeye ah.
Sababta aan u shaqaaleysiinay dad aan Soomaali ahayn waa in ay macnaha leeyihiin xirfad aysan lahayn dadka Soomaaliyeed, taasoo looga baahan yahay dalka in lagu soo kordhiyo. Marka sidaa daraed marka waxaa u baahan tahay qof xirfadaas yaqaano oo aada ka faa'iidaysato meel walbo jooga dunida inaad keentid waa ku qasban tahay. Sidaa daraed ayaan u keenay dad marka xirfadaas leh oo ku shaqaysan karo oo aan Soomaali ahayn. Xirfada aan ku xulanay waxaa waaye maadaama waxyaabaha aan sameynayna ay yihiin waxyaaba dhaqan aan dhaqankeena ahayn, macmacaan aan macmacaanka dalka ahayn, macmacaan loo yaqaano bariga ama sharqiga oo carabta iyo kuwa turkida iyo kuwa qarbiga oo astreenka aan sameynayno. Marka waxaa u baahannahay dad xirfadaas leh oo ku shaqayn karo. Marka xirfadahaas gudaha markaan ka weyno kadib waxaa u doonana dibadda. Xirfada aan ku xulanayna waxaa waa inuu yaqaano qofka waxyaabahaas laga sameeyo dalkaas ama laga isticmaalo, si aan dalkeena macnaha u keeno dadka kale looga faa'iideyno.
Xasan Cabdiwahaab, maamulaha xarunta macmacaanka ee Akram ayaa qaba in aan si nabax looga fursan doonin in dalka la keeno shaqaale ajnabi ah, tan iyo inta laga helayo shaqaale Soomaaliyeed oo qaban kara howlaha ay u baahan yihiin ganacsatada dalka.
Waxaa loo baahan yahay in dadka dal ajnabiga la keeno inta laga helayo dad xirfadyahan ah oo xirfadaha barto. Haddii xirfadaha dadka la keeno waxaa ka mid ah waxyaaba aad u liita weliba oo la keenayo, dhisme ninka shaqeeya la keenayo oo xirfadaas macnaha marka loo fiiriyo dadkii hore shaqeynayay asaga ka xirfad high skillka oo waxa ku shaqeynaya waxaa wax oo xirfad oo cilmiyaysan ku shaqeynaya. Waxaa la keenaa tan qof baarista la keenaa oo kofeyn sameynaayo kii Soomaali ahay oo joogo a qofkaas la keenaa, maxaa yeelay qofkaas shaqadoo bartay baashan u hayaa wuuna ku takhasusay waana xirfad uu ku shaqeynaa wauna kaga fiican yahay qofkan kale. Marka inta laga helayo dad Soomaaliyeed oo xirfadu xiiseynaya oo raban inay kordhiyaan oo kordhintooda maalinwalba wax kusii daraan baashan sugaynta laga helayo waxay la tahay waxaa loo baahnaan doonaa in dad ajaanib la raadiyo oo xirfadooda laga faa'iideysto.
Waxa muuqata in fikirkii ardayda jaamacadaha ee ku saabsanaa xagga xulashada takhasusaadka ay hadda wax iska beddeleen oo ay ku baraarugeen fursadaha shaqo ee ay ka heli karaan dalka haddii ay aqoonteeda la yimaadaan, sida ay mar kale faahfaahinayso wasiir Nuura.
Waxaan moodaa in xoogaa laga soo yaro kabsaday dhalinyaradeena Soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo skillka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgali karo, looga dhex shaqeysan karo, in la barta inay muhiim tahay. Sidaas aawadeed baa waxaa dhacday in deen la arkay arday 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor diyaariyey maado kale ama medical science ha ahaato ama social science ha ahaato, diyaariyey haddana dib jaamacadihii ugu laabanayo anada koorsa sameynaya, isagoo u arkay xirfadahaas inuu barto in ay tahay waajib ku tahay si bulshadii dhexdeeda uu shaqo uga abuurto uga dhex shaqeysto.
Aad ayuu baadsan tahay Aasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasina la socotiina. Salkad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA.
VOA.
qaybihii kale idaacaddeena ayaa gudagelayna halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gordho waxaynu ku soo maqan warbixin ku saabsan wasiirka ama xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka oo Itoobiya booqday iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay dembiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii Januari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jirow oo loo yaqaanay Doctor Farax, oo la sheegay in aanu ahayn dhakhtar islamarkaana uu ku shaqaysanayay shaqadaasi been abuurka. isagoo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab waxaana lagu helay dembiyo isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale dil toogashada ku xukuntay Dhame Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanleh oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, kaas oo lagu helay dembiyo ah in uu lug ku yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. ninka saddexaad ee isna dilka lagu fuliyey ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abkow Cumar oo loo yaqaanay Biyamaaro, kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dembiyo ay ka mid ahaayeen inuu koox dabley ah oo ka tirsan Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida dalkiisu u doonayo inuu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Itoobiya. Blinken ayaa booqasho hal maalina ku tegay caasimadda Addis Ababa isagoo la kulmaya dhiggiisa dalka Itoobiya Demeke Mokonnen, wuxuuna sidoo kale wadahadal la yeelanayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka ee gobolka Tigray, kuwaasi oo dhowaan go'aansaday in la soo afjaro dagaaladii 2 sano socday ee ay kula jireen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya kadib markii heshiis nabadeed la gaaray bishii Noofambar. Maraykanka ayaa horey u cambaariyey waxa uu ku tilmaamay dagaalka ay geysteen ciidamada federaalka Itoobiya iyo ciidamada isbahaysiga la ah ee Eritrea intii uu socday dagaalka Tigreega. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Itoobiya ay doonayso xiriir wanaagsan oo ay la yeelato Washington, inay tahay marka hore inay qaaddo tallaabooyin ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qowmiyadaha u dhexeeya. booliska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay kala ka tanaasuleen iskuday ay ku soo xuli lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan kadib markii ay hor istaageen taageerayaashiisa. booliska ayaa soo afjaray go'doomin ay ku hayeen guriga Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ka mid ah. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP iyo goob joogayaal ku dhow guriga Imran Khan ayaa ku yaala xaafadda Zaman Park ee duleedka magaalada Lahore ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada u tababaran sida militarigu ay dib uga gurteen aagga iyaga oo cidleeyey jidgooyooyin ay halkaasi dhigteen. booliska iyo taageerayaasha Khan ayaa waxaa xalay dhex maray iskahorimaadyo iyaga oo ridayay booliisku gaaska dadka ilmeysiiyey halka shacabkuna ay tuurayeen dhagaxaan. koox booliis ayaa la arkayay iyaga oo galabta ka cararaya aagga guriga Khan. militariga Maraykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ay salaasadii badda madow ku burburisay mid ka mid ah diyaaradaha Maraykanka ee waxbasaasa ee nooca aan duuliyaha lahayn, waana markii ugu horreysay oo ay si toosa isugu hor yimaadaan labada quwadood tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka ee Ukraine sanad ka hor. wasaaradda difaaca ruushka ayaa beenisay hadalka dowladda Mareykanka iyada oo safiirka Moscow u jooga magaaladani Washington uu sheegay in dalkiisu uu u arkayay hadalka Mareykanka mid dandaasi ah. Laba diyaaradood oo noocooda lagu sheegay SU-27 oo uu Ruushku leeyahay ayaa fuliyey waxa ay militariga Mareykanku ku tilmaameen faldembiyeed aan ka fiirsasho lahayn oo ay u geysteen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Mareykanku leeyahay xilli ay ku duulaysay hawada caalamiga ah. Mareykanka ayaa si joogta gobolkaasi uga sameeya duulimaadyo ilaala ah, waxaana uu Ukraine ku taageeray balaayiin dollar oo gargaar militari ah, inkastoo Mareykanku aanu si toosa uga qayb qaadan dagaalka. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo ay ku qaadatay diyaaradaha dagaalka Ruushku inay burburiyaan diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, iyagoo sheegay in ay dhici karto in mid ka mid a diyaaradaha Ruushkana ay waxyeelo soo gaadhay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. U doodayaasha xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo haatan ku sugan caasimada Ethiopia Addis Ababa in uu weydiisto in lala xisaabtamo ciddii geysatay tacadiyada ka dhacay Ethiopia. Blinken ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku maraya labada dal oo Afrika ah. Warbixin ay qortay Salim Solomon iyo Cindy Sein waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Safarka Blinken ayaa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta Mareykanka ee qaaradda. Xiriirka Mareykanka iyo Ethiopia ayaa xumaaday 2 sano ee lasoo dhaafay kadib dagaal sokeeyo oo arxamdarro ahaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 500,000 oo riyad ah, colaad, gaajo iyo daryeel la'aan kumanaan kalena ay ku barakaceen. Blinken safarkiisa ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta heshiis nabadeed oo la dhexdhexaadiyey bishii November ee lasoo dhaafay, kaasi oo lagu soo afjaray colaadii ka taagneed gobolka Tigray ee Ethiopia. Blinken ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu la kulmo madaxda Tigrayga. Sara Yagar oo ah agaasimaha Washington ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in Abiy Ahmed uu rajaynayo inuu ka helo Blinken kaalmo dhaqaale iyo ballan xiriir caadi ah, inkastoo waddanku uusan weli nabad ahayn. Waxaa jira bay tiri heshiis lagu joojiyey colaadda, kaasi oo runtii xoogaa dhibaatadii shacabka Ethiopia ay kaga nafiseen, gaar ahaana waqooyiga gobolka Tigray. Bishii Janaayo, ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay bilaabeen wareejinta taangiyada iyo hubka culus, taasoo qayb ka ah heshiiska nabadda. Laakiin inkastoo guulo la gaaray tan iyo heshiiskii nabadda, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay jiraan shaqooyin badan oo dhiman. Dhammaan ma nabdoona, weli waxaa jira xadgudubyo dhacaya guud ahaan aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray, laakiin ka jira qaybo kale ee dalka, ayay tiri Sara Yagar. Katison oo ah agaasimaha Afrika Amnesty International ee Mareykanka ayaa ku dooday in Blinken ay tahay inuu udubdhexaad uu u noqdo dhammaan howlaha uu la leeyahay dowladda Ethiopia ee ku saabsan xuquuqda aadanaha. Horaantii sanadkan, wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Ethiopia, iyagoo booqday baqaar ay ka buuxaan gargaar bini'aadminimo, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda dalkaasi, iyagoo ku baaqay in la sameeyo hannaan cadaalad ku meel gaar ah oo lagu ciqaabayo ciddii geysatay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee la geystay intii uu dagaalka socday, iyagoo sheegay inaan dib u heshiisiin la heli karin haddii aan la isla xisaabtamin. Bishii February, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inuu jiro qaraar lagu joojinayo shaqada guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, oo loo xilsaaray inay baarto dembiyada la galay intii uu socday dagaalka. Inkastoo dowladda Ethiopia ay samaysay dadaallo gudaha oo lagu baarayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, haddana Hickson waxa ay sheegtay in dowladdu sidoo kale ay ogolaato dadaalada caalamiga ah. Dhammaan dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo waxay geysteen xadgudubyo aan la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin dil baahsan oo ka baxsan sharciga, xadgudubyo kufsiya oo lagula kacay haweenka iyo gabdhaha, ayay u sheegtay VOA. بلينكن أي أوك يعتمد دون ذلك النيجر اللي هي طبنكا بيشن مارش وحون النقون يا حقيه وغوري أرباه دبادة مريكا أو بوغد الدلكاسي وحانو قرشين يا إنو مقادة نيامي كلكل مو لحوين محمد بزوم يوزيرك أرماها دبادة حسومي مسدو وحانا ديردة وصارتونا تدالة كردنكا أرقي حسده يقوبالكا
أهدى يومهات سيهي إبراهيم حسن دان دوري ونالس عسيني وربحنتي سالم سلمون إيو سين دي سين هكات كلا سواتين وولانتا الصومالي بيو إيه مسؤولين تا مريكان كايا شايقي إن دياراتكو وان دوليها ودين أو مريكان كوليها أي كود عدي بدا مدو كدي مركي أي شدال كود دول داريساي كديبنا أي كود عدي ديارات دقال أو روش كوليها وربحن أي إنو دياريساي كارلا باب وحا إنو هي عبد الحكيم محمود شروع
سرکال کتر سر ملتری گم مراکن که یا ویوی او شگی این دیارت دنوان مگه ایدال شگی نبال سه نوع MQ سگال آن دیبلوسه هیلیم وزارت گشان دیگر روش که یا یادون دیارت داسی آن دوری آلاین که ایده سه اسکو دعا اسلام ارکان شکت این دیارت دو دو آهید نوع ACU تدبی اللواتن آن ایسو دوان این دیارت دن مراکن که افیان که وزارت داری مهدی به دمراکن کنند برای سعی شگی این مراکن کویریو تن چرا روش کارن تن در آدید وحان الحسين اي ستو صولة معامل ايانا الروش كماركلا يوسي هير سرا سيايو موشيانا سيدي حوقنا ايو دي ديهينا طلابادا امن الدرادة يولي بحد قدوب كحرف الدرادة اي سببتاي اينا اي سوالة على الديارات دا ومرايكن كليه اي سوى انتاسينا سير داعي اي سيدو كلادن جيرا مرايكن كو جوكتا موسكو اللين تريسي اي فرين حوقنا ودرتي وزارة دا عربا دي بدروش كا مدحوين امرايكن كجو بايدن اي ساقنا واربحين لغا سي سيدو شيغي جون كيربي او هادلي اقل كعاد كيربي او كجواب يسوار اي فيو اي وي دي سيايا شيغي ان هادين فرين تاك ايمان اسروش كواي تاي ان اي ربان ان اي نغور استاقان ان آنو كدو الله ما بانو كهولك الله ودا سري عالمي غاية بده مدو ان فرين تاس اي فشن مدون تصببتو اهدي عمي سايا ويلي سيدا لغا سو اكتي تالس قد حيا عيدا مدى مريكن كي يوروب او كرجوكتي يهولك الله دا مريكن كي يوروب لبا دياردو دو روش كليه ايو آن نوعا ACU تدبيا لباتن ايا شدا لكودا ديه سلامر كان او هردو لأي ديارد دان MQ ساقالا سي مسوليه درا ديگان هان آن هبونين سلامر كان آن حرف ديسنين جنرال جيميس بي هيكر وا تليها عيدان كا إركا مريكان كا يوروبي آفريكا ايا واروسو ساريكو شاقاي إن اسكو دعا ايو دو دهاي إن اي سببين لبا داسي دياردو افيان كا وزارة دا قاشان ديگا مريكان كا بيركريت جنرال بات ريدر ايا شيغي دياردا روس كنا ان اي وقت هي ان يدونا داوع سو غاري مركي شركو دعي وحان خلخل جنينتني سوتاي قياستي صدن الى 40 دقيقه كهر انتو اسكو دويمان تاليس كدخه ايو كما يا او باقي عيدمد روس كو ان اي ودقمانا سخر فديسن وبد قبطا يغو سيدو كلن او غديغي ان فيلده نوعان او كلا ييهين اليس اسلام مركان اي هرسيدي كران خلخل ايو ولي با خيسدو انا لغو تلغلين
أد أيو ماتسيني عبد الحكيم محمود شروع عينا لسعسيني وربحنتي وريا فيو إذا كارلا باب هلقات غلا سعطان والان تافق الصوماليقة فيو إيه رئيس الوزارة دالك السودان أولف كريستنسون أي قلن كيد دنبيه الشالة يشير جرائده وقبطي مقالة شتوكولم وحكوم جيه سيدا وغني يتبسي هاي إن فينلاند أي كميد نقطو غاشان بورتا ناتو لكن سيو سويدين يحلق دالك سوء كميد نقن دونا إسبهايسيقا تركيغا أي سيوين وديدان كميد نقشادا السودان إسبهايسيقا ناتو وحين السودان كو أدين يان إن أي قبات سيان وحاو تركيغو أغي ياري كوحارق كحساء هذا وريا فيو ايضا رضوان حاج عبدولي ايه وربحنتا كسودري مجالة لندن
رئيس الوزراء دالكا سويدن أوليفا كريستوسن ايه تلاددي وحا او شاقاي سورة قل نمضا ان فيلن اي كوبيرتا اسبهايسيقا ملتري اي نايتو كهور دالكي سا سويدن وحانا كمو قطاي سيدا اوغا ولا عساني هاي ديد مدى تركيغا ايه ان دالكي سو او كمن نقضا حلفادا نايتو سويدن iyo Finland ayaa si wada jir ah horay u codsaday inay ku biiraan NATO sanadkii hore laakiin waxaa soo wajahay diidmo uga timid Turkiga oo sheegaya in labada dal ay gabaad siiyaan kooxaha uu Turkigu ku sheegay argagixiso dalalkan ayaa dib u bilaabay wada hadallo ku saabsan geedi socodka ka mid noqoshada Finland iyo Sweden ee NATO todobaadkii hore kulankan ayaa ka dhacay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka Ankara ayaa mowqif cad iska taagtay ku biiritaanka Sweden oo ay sahayaan marka loo eego codsiga dalka Finland ra'iisul wasaaraha dalka Sweden wuxuu sheegay in mowqifka Turkiga ay arintani uu wali taagan yahay waxana arintani ay ka dhigan tahay in labada dal ee waqooyiga Europe aysan markali ku wada biiri doonin NATO sida ay doonayeen markii hore Cabdullaahi Maxamed Cabdi waa xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxa uu iga warramayaa khilaafka u dhexeeya Sweden iyo Turkiga iyo sida dalkaasi looga hadalhayo.
Arrinta hadda soo cusboonaatay in Finland ay ka horumartay Sweden NATO waa arrin runtii dowladda Sweden iyo dadka mucaaradka ahba aad iyo aad ugu walaacsan yihiin iyo dadka shacabkaba ah. Sweden waxay Finland isku dayday in ay dhahdo Sweden waa inay nala gasho, waa inaan sugno. Marka dhibaatada weyn haysata Sweden waxay tahay in Turkiga uu ku qancin waxyaabo badan oo kor imaanayo amniga Turkiga inay Sweden ay samayso. Waa ka mid tahay dadkan kurdida ah qolo oo PKK la dhahayo oo dhibaato ka geysata Turkiga in ay maangaleysiyeen Sweden intaas la joojiyo ka codsaday Turkiga iyo kitaabka quraanka lagu gubayo. Marka haddana waxaa jirta in wadahadal runtii wii ka hor Brussels ka dhacay oo meel fiican kusoo dhamaaday. Marka waxaa runtii jirtay xidadiilo ama isku soo dhawaansho Turkiga Sweden ka dhexaysa. Marka waa conflict hadda laga rabo inay Sweden ay xaliso oo aynu ku xaliso inay shuruudaha Turkiga uu ku xiray ay aqbasho si ay NATO u soo gasho.
Waxa aanu la kulannay toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ah in suurtagalnimada in laba waqti oo kala duwan ay Sweden iyo Finland ku biri doonaan NATO. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Oliver Kristoffersen ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada caasimadda Stockholm shalay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa uu intaasi ku daray Oliver Kristoffersen, waxa ugu dambeyn isweydiinta mudan ayaa ah goorma ayay Sweden ka mid noqon doontaa gaashaanbuurta NATO. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
Weli waxaad si toosa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoysti.
Sanadihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaas oo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyay. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Barofesor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha VOA iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii aanu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay Jaziira ama dhinacaay ay tahay Warsheekh ama dhinacaay Daynile ama dhinacaay Ocus Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ocus Control Balcad, Ocus Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob kaliya: dowladda oo qaada go'aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa, waa qodob koobaad. Midda kale loo baahan waxay tahay organitadii dowladeed ee Muqdisho in la soo imtixaan la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
Haye Nuur. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsantahay Barsuur Dakhre. Qof walba haddii aragti uu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Dhinaca amniga, hay'adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Daqare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Anigu waxa ku soo baynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto. Sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Anigu waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anigu oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga imaan kara. Horey baan u sababeeyey, waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay isgoysyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengeguna markasta wuu jiray, amni daradu bilaanka kala socotaa walow ayaad isdhadhaanto. Anu waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeyo waa inay dowladdu raadisaa. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sida oo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo. Waxyaaba fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sida hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto. Anu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo karno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababaynayaa in aan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin, oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garesbaaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii waddanka gudihiisa ayba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu u sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay. Dhagax ma aha, booliisna maaha, militarina maaha, intelligencyna maaha, gudoomiye degmana maaha, gudoomiye waaxna maaha, gudoomiye gobolna maaha, tale qeybeed maaha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoorsho, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo saal aad bay saal u tahay. Dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha, meel laga mara la leeyahay, gaadiidka dhibaataynaya, isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan 54 iskuys iyo intaas oo mutaqaanaa luuq ama sida cadde isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo kasta ay booliis gaara leedahay, waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya, dhaqaalaha sugmaya,
adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay.
Haye Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol, laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada soomaaliyeed communitygii ay qaybo ka mid a ay haystaan weli. Waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradihii daroniska u qarxayabaa waddanka jooga wey. Haddaan maanta lagu system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqayn karaan aan la abuurinna, haddee dhallinyaradan intii la khardi oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida daroniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelaya, dee see xal loogu helaya? Xalku wuxuu noqonaya aniga ay la tahay in bulshada soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Markana aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington, ilaa sidaas iyo nabadgelyo.